بسم الله الرحمن الرحيم. يا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذابهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذابهم وتوكل
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذابهم وتوكل على الله كلا على الله وكفى بالله وكيلا
ولا تطيع الكافرين وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخل بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم.
Bakının şer'i vaktiyle akşam azanı.
Allahu akbar, Allahu akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل
رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن علي ولي الله صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر حول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم. افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله. وصل على محمد وآل محمد. الله اكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمح الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. يا ولي العافية أسأل العافية. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي وتمتعه فيه برحمتك يا أرحم الراحمين.
Aziz ve hürmetli dinleyiciler, Tebriz Radyosu'ndan canlı yayın Mişkat verilişini dinlemektesiniz. Verilişin bu hissesinde Tebriz Radyosu'nun hürmetli eksperti Hüccetül İslam ve Müslümin Hacı Ağa Mehmet İsmail'in değerli söhbetlerini işitirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Azizlerimiz, arz olundu ki Hazret Muhammed Hazret Hadice ile evlenenden sonra Allah Teala neçene bunlara evlat verdi. Qasim, Abdullah, Tahir, Tayyip, Rüqeyye ve Ümmü Kulsum ve Hazreti Fatime Hazreti Hadice'den olan evladılardılar ki Peygamberin hal hayatında bunlar dünyadan gittiler, hayatlarını değiştiler. Yegane Hazreti Fatime kaldı. Çünkü Peygamberin Mariye-i Kiptiye'den de sonralarda şey kenizidi, bir oğlu oldu İbrahim adında. Hatta İbrahim de hayatını değişti. Dünyadan gitti. Bir iddet zahil Arapler Peygamber'e Abter, yani sonsuz hitap elediler. Çünkü indi de var çok adamlar böyle bilirler ki insanın kızı olsa sonsuzdu. Oğlan olanda sonsuz olmur. Elə bu fikir, bu zihniyet o zamanda da var idi. Bu sözler çokları Peygamberin yanında deyirdiler ve Peygamberi yüreğini əziyet edir, incidirdiler, narahat edirdiler. Allah Teala Peygamberin o yüreği ki həmişe sakit idi, aram idi, çok itminan bu aram tapsın, Kovser sonrasını Hazret Fatime Zehra'nın hakkındadır, nazil elədi. Niye Hazret Zehra'nın hakkındadır? Sün ayıda deyil, inne şaniyke huvel abter, adamlar ki sənə məsxere edirlər ki sonsuzdur, özleri sonsuzdur. Ki bu ayı nazil oldu. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu, inna a'teynakel kovser. İnna a'teynakel kovser. Ey Peygamber, biz sənə Kovser ata eləmişik. Fasalli li rabbike venher. Bu Allah veren nimetin mukabilinde hem namaz kılcının, çünkü namaz şükranedir. Allah'ın nimetlerinin kabağında biz şükrediriz namaz kılır. Venher ve bir tane de deve kurbanlığı eləcinin. İnna şani eke huvel abter. O adam hiç sana temeskur edir, mesker edir ki bu sonsuzdur, özü əbtərdir. O adamlar ki, Kur'an təfsirində deyirlər, Kovser çoxlu xeyr mənası nədir? Düzdür, Kovser çoxlu xeyr mənası nədir? Amma ayanın sonundakı nəşanı ki, huvəl əbtər, bunu göstərir ki, aya kimin haqqında nazil olubdur? Ve ne haqda nazil olubdu. Bir herhal, Xadice'den nişane kalan hanım Fatime-i Zehra salamullah aleyha oldu. Peygamber 55 sinne kadar, 55 yaşına kadar başka evlenmek olmamıştı. Hazreti Xadice fakat onun hayat yoldaşıydı. Hazreti Xadice hayatını değişenden sonra, dünyadan rehret edenden sonra, Peygamber bu neçə ildə neçə dənə xanımla evlendi. Ve bu evlenmaqlıqda çox adamlar Peygamberə irad tuturlar ki, Peygamberin xanımı çoxudur, bülmürlər ki, xeyr, bu cür deyil Peygamber. Əgər bir insan o qərizi, cinsi qərizə üzrə evlənsə cavanlıq vəxtində, Peygamber 55 yaşını yetişəndə insan o qocalığa tərəf gedir. İnsanın hissi və qərizə cinsisi azalır, olmaz. Peyğəmbər əgər istəsəydi, çoxlu evlənmiklər olsun, izdivaclar olsun, 25 yaşında, 30 yaşında evlənərdi. Amma 55 yaşına can Peyğəmbər evlənməmişdi. Amma Xədicə dünyadan gedəndən sonra Peyğəmbər neçə nəfərlə evləndi, o da bir hesab üzrə evləndi. Çünki Ərəb mədəniyyətində damad, kürəkən cüzvü qəbilə hesab olardı. Və hər qəbilənin damadından difa eləməklik o qəbiliyə lazım və vacib olardı. Peyğəmbər buna görə ki, tayfalar və qəbilələr Allahın əmrindədir, difa eləsinlər, Teym qəbiləsindən, Teym tayfəsindən, Ayşə Əbu Bəşrin qızı ilə evləndi. Ədi qəbiləsindən, Həfsə Ömərin qızı ilə evləndi. Bəni Üməyyə tayfəsindən, Ümmü Həbibə Əbu Süfyanın qızı ilə evləndi. Səfiyyə Bəni İsraildən, yəni Xeybərdə, Xeybər müharibəsindən sonra Səfiyyə ilə evləndi. Və diqqət edəsəz, hamısı bir hesab üzü ilə idi. Nəinki, məsələn, cinsi əlaqədə azaddı. Yox, hesab kitabı vardı bundan. Və heç xanımdan da Peyğəmbərin övladı olmadı. Fəqət Həzrət Xədicən idi ki, əz elədim, onlar da həyatını dəyişdilər. Bir də Mariyə Qibtiyyədən İbrahim idi ki, o da həyatını dəyişdi. Fəqət Peyğəmbərdən yadigar qızı Həzrət Fatimə Zəhra Səlamullah əleyhə qaldı. Məkkəyə bir il yazırlar, bir qəhətlik gəldi və aclıq demək olar düşdü. Peyğəmbər bir günləri əmisi Abbas'a dedi, əmucan, Əbu Talibin əyalı vardı, uşağı çoxdu, gedək onların uşaqlarından gətirək biz də köməklik eləyək, saxlayaq, onun bizlərə məişətdə çətinliyə düşməsin. Abbas qəbul elədi, dedi, çox yaxşı bir sözdür, gedək bu işini alacağım. Və getdilər, Cəfəri, Cəfər Həzrət Əlinin qardaşı Cəfəri Abbas apardı və Həzrət Əlini də Peyğəmbər gətirdi. Və gətirəndə Peyğəmbər buyurdu ki, mən onu seçdim ki, Allah mənə seçibdi. Mən onu bəyəndim ki, Allah mənə bəyənibdi. Və Həzrət Əli əleyhissalam da Nəhcül Bəlağədə buyurur ki, hamımız bilirsiniz ki, mən o adamam ki, Peyğəmbər məni tərbiyə eləyibdi. Peyğəmbər məni qucağımda böyüdübdi. Peyğəmbər mənə xorək yedirdirdi. Peyğəmbər məni öz yatağının yanında yatırdırdı. Və bu sözü bu ki, necə dəvənin balası hər yerə getsə, anasının yanıca dolanardı, mən həmişə Peyğəmbərin yanında idim. Və hər gün Peyğəmbərin ətrini istişmam elirdim və onun əxlaqlarından öyrənirdim. Əli Peyğəmbərin tərbiyəsi altında böyüyən bir şəxs idi. Hər il Peyğəmbər Məkkənin yaxınlığında bir mağara vardı, Hera mağarası. Yarım saat demək olar şəhrdən yol vardı. Peyğəmbər gedərdi daim olaraq o mağarada oturardı, fikirləşərdi, ibadət elərdi. Xüsusilə Ramazan aylarında Peyğəmbər gedərdi ora. Və Həzrət Xəcə də bülərdi, Peyğəmbər hər zaman yoxdur, bülərdi ki, Hira mağarasındadır. Ora gedibdi, ibadətə gedibdi. Peyğəmbər fikirləşərdi. Baxardı. Aya, bir belə yerlər, göylər, nəzm, nizam, bunlar öz-özünə yaranılıbdi. Bunları bir yaradan yoxdi. Yəni, insan gərək öz içərisindən, fitrətindən fikirləşə görə ki, Allah Taalanı dərk eləyə tapa. Hər kəs də gəlir içəridən Allah tapsa, imanı da qudrətli olur da çox olar. Fikirləşirdi Allahın xilqətinə baxırdı. Və bir də bu ki, mənim gələcəkda bu xalq ilə neynəməliyəm. Fikirləşirdi bu xalq nə qədər mədəniyyətdən dalıdılar, öz əlləri ilə yontaladıqları təxtədən, düzəldən, xurmadan düzəldən bir zatlar ki, düzəldirdilər, onu özlərinə Allah eləyib, ona pərəstiş edirlər. Və fikirləşirdi, nə cür bu cahil insanları mən ayıldım ki, bu işi görməsinlər. Ona görə həmişə Hira mağarasında ibadətə və fikrə məşğul olardı. Çünki təfəkkür, fikir eləmək da çox mühümdür. Bu zamanada insanlar fikir eləmirlər, ona görə işləri də başa çatmır. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkat.
Salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavat, salavat ala Muhammed, salavat, salavat ala Muhammed.
Ya ilahi ve mujiri من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات صلوات
اللهم صل على محمد محمد
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinlədiniz. Növbəti Mişkat verilişində Qur'an-ı Kerimin Mübarəkə Əhqaf surəsinin 24-dən 28-ciyə qədər ayələrin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə tanış oldunuz. Gələn görüşə qədər siz mömin və müsəlman bacı qardaşlarımızı bir olan Allaha tapşırıram. Sağ qalın Allahın amanında.
Azərbaycan Respublikasında saat 18-dir danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbəri vurğuladılar, 12 günlük müharibədə İran, Amerika və Siyanist rejimini məğlub etdi. İranın nüvə enerjisindən istifadəsi ciddi şəkildə davam etdirilir. Azərbaycan və Ermənistan parlament nümayəndələri İstanbulda danışıblar. Amerikanın tam bərpası üçün 3-cü dünya ölkələrindən miqrasiya dayandırılacaq deyə Trump bildirib. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyir olsun Təbriz Radiosundan. Bu saatın xəbərlərini mən Əkrəm Rizayi diqqətinizə çatdırıram. İran İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Əl-Üzma Xameneyi regiondakı məsələlər və 12 günlük müharibə ilə bağlı bildirdilər. 12 günlük müharibədə İran xalqı şübhəsiz həm Amerikanı, həm də Siyanist rejimini məğlub edib. Həzrət qeyd ediblər ki, onlar gəldilər, yaramazlıq etdilər, lakin döyüldülər. Əlləri boş geri qayıtdılar və heç bir hədəflərinə çata bilmədilər. Bu, sözün həqiqi mənasında onların məğlubiyyətidir. Ali məqamlı rəhbər ötən axşam televiziya müraciətində İran xalqına bildirdilər ki, bəsicin və yaxud könüllərin güclü və davamlı şəkildə nəsildən nəsilə qorunması və inkişaf etdirilməsi böyük bir sərvət, ümumi hərəkat və milli gücün artırılması amili kimi vacibdir. Həzrətləri, Amerika və Siyanist rejiminin İran ərazisində qarşı həyata keçirdikləri hər hansı bir hədəfi reallaşdıra bilməməsini onların qəti məğlubiyyəti kimi qiymətləndirdilər. Həzrət Ayətullah Əl-Üzma Xameneyi bir neçə tövsiyəni paylaşaraq bütün xalqı və siyasi qüvvələri milli birlik və həmrəyliyi qorumağa çağırdılar. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbərinin qeydləri ilə bağlı xəbər bulletindən sonra siyasi icmalımızda sizə artıq məlumat veriləcəkdir, dostlar. Xəbərlər Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. İranın nüvə sənayesindən və nüvə enerjisindən istifadəsi ciddi şəkildə davam etdirilir. Amerika və İsrailin düşüncəsi axmaqlıqdır, deyə İranın Ali Təhlükəsizlik Şurasının katibi bildirib. Əli Laricani deyib, İran və Pakistan arasında münasibətlərin inkişafı üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur. Laricani vurğuladı, Amerika və Siyanist rejimin İranın nüvə potensialını məhv etməyə yönəlmiş düşüncəsi nadanlıq və axmaqlıqdır. Çünki nüvə sənayesi yerli elmə əsaslanır və İran bu sahəni ciddi şəkildə inkişaf etdirir. Ali məqamlı rəhbərin Ali Təhlükəsizlik Şurasındakı nümayəndəsi qeyd etdi, Tehran və İslamabad regionda bir-birini tamamlayan rol oynaya bilər. Onun sözlərinə görə, Prezident Pezeşkiyanın Pakistan səfərindən sonra iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığın yüksək səviyyəyə çatdırılması üçün ciddi addımlar atılıb. Əli Laricani, aparıcının İsrailin bölgədəki macəraçı fəaliyyətləri, Qətərə qarşı təcavüzü və ardınca Pakistanla Səudiyyə Ərəbistanı arasında imzalanan strateji müdafiə sənədi ilə bağlı sualına cavabında bildirdi. İsrailin Qətərdə həməsə qarşı həyata keçirdiyi əməliyyat siyanistlərin bölgədəki macəraçı davranışının tam təcəssümüdür. O qeyd etdi ki, Qətər İsraillə müəyyən əlaqələrə malik olsa da, siyanist rejim ona belə rəhm etməyib. Laricani əlavə etdi, Trump bir bəyanatında iddia edirdi ki, güya İranın nüvə fəaliyyətini məhv edərək dayandırıb. Fərz edək ki, Trump doğru deyir, bəs onda nə istəyirlər? Problemləri həll olunubmu? Laricani vurğuladı, İranın nüvə proqramı Ali rəhbərin göstərişlərinə əsasən rəaldır və bu elmin əsasları İranlı alimlərin bilik və bacarığına söykənir. Onun sözlərinə görə İran bu mərhələni keçib və artıq minlərlə nüvə mütəxəssisinə sahibdir. Laricani bildirdi ki, İsrailin həyata keçirdiyi terror aktları axmaq addımlardır, çünki İran minlərlə nüvə mütəxəssisini yetişdirib və nüvə proqramının dayanmasını düşünmək nadanlıq və axmaqlıq sayılır. Larry John Amerika və İsrailə müraciət edərək dedi, onlar qəbul etməlidirlər ki, İran bu mərhələni arxada qoyub. İran nüvə silahı arxasınca getmir, lakin nüvə enerjisindən istifadəyə ciddi şəkildə davam edir. Biz mövcud şəraitlə mübarizə aparırıq və düşmənlər 10 dəfədə zülm etsələr belə, biz bununla mübarizə aparacağıq. Lərcan əlavə etdi ki, nüvə məsələsinin əsas həlli diplomatik yoldur. Biz həmişə demişik ki, bu münaqişənin diplomatik həlli var. Amerikalılara sual vermək lazımdır ki, nə üçün müharibə etdiniz? Əgər müharibədən nüvə proqramını bitirmişdinizsə, bəs niyə diplomatik yolu davam etdirirsiniz? İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun baş komandanının müşaviri barədə deyib, əgər başqa bir döyüş meydanı açılsa, bəsicilərin tələbi budur ki, siyanist rejimi tamamilə məhv etmədən bu müharibəni dayandırmayaq. Brigada generalı Məhəmməd Rıza Nəqdi cümə axşamı günü Məşəddə bəsicilərin iqtidar təlimində əlavə etdi. Bugün düşmən ən zəif vəziyyətindədir. Biz son qarşı durma üçün dəqiqələri sayır və İslamın müstəqilliyini, şərəfini və ləyaqətini qorumaq üçün hər hansı bir çətinliyə dözməyə hazırıq. General Nəqdi deyib, daxili amillərdən məyus olduqdan sonra Amerika Saddam Hüseyni və İraq bəs rejimini özünün vasitəçi qüvvəsi kimi meydana gətirdi və sonra çoxsaylı fitnələrə başladı və bunların hamısı bəsicilərin düşmənin planlarındakı roluyla məğlub edildi. O, siyanist rejimi Amerikanın sonuncu vəkil gücü adlandırdı və vurğuladı, vəkil güclər dövrü bitdi və biz axırıncı nəfəsimizə, insanımıza və son damla qanımıza qədər dəyərlərimizə sadiq qalacağıq və son qələbəyə qədər yolumuza davam edəcəyik. İran Təhlükəsizlik Şurasına İsrailin Tehrana qarşı təcavüzündəki Amerikanın əsas rolu ilə bağlı məktub göndərib. İranın Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı səfiri və daimi nümayəndəsi Amerikanın siyanist rejimin ölkəmizə qarşı təcavüzündəki əsas və əməliyyat rolunu etiraf etməsi ilə bağlı Təhlükəsizlik Şurasına göndərdiyi məktubda bildirib. İran İslam Cumhuriyyəti məsul şəxslər üçün hesabatlılıq mexanizmi yaratmaq və bu beynəlxalq hüquqa zidd hərəkətdən irəli gələn bütün zərər və itkilərə görə tam kompensasiya təmin etmək üçün bütün mövcud hüquqi kanallar vasitəsilə tam və şübhəsiz hüququnu özündə saxlayır. Siyanist rejimi tərəfindən Amerika ilə əlaqələndirilmiş şəkildə törədilən təcavüz əkdi, İran İslam Cumhuriyyətinin suverənliyinə və ərazi bütövlüyünə qarşı həyata keçirilib və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinin 42-ci maddəsinin açıq şəkildə pozulmasıdır. Bu təcavüzə mülki şəxslərə, mülki obyektlərə və əmlaka qarşı qəsdən hücumlar beynəlxalq hüququn və beynəlxalq humanitar hüququn fundamental prinsiplərinə kobud şəkildə məhəl qoymadan həyata keçirilən hücumlar daxil idi. Amerika Birləşmiş Ştatları qeyd olunan pozuntular nəticəsində dəymiş ziyanı, o cümlədən maddi və mənəvi ziyanı tam şəkildə kompensasiya etmək öhdəliyini daşıyır. Buraya beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq əvvəlki status quo-nu bərpa etmək və bunun nəticəsində dəymiş ziyanı kompensasiya etmək öhdəliyi də daxildir. Dəyərli dinləyicilərimiz, xəbərləri Təbriz radiosundan dinləməkdəsiniz. İranın Mədəniyyət Naziri Seyid Abbas Salihi, Şimali Xorasanın məşhurlarının tanıdılması üzrə Milli Konfransda çıxış edərək bildirdi. İran sivilizasiyası, zəngin mədəniyyəti, dili, müxtəlif sənətləri, eləcə də İran xalqının sosial və siyasi potensialı səbəbilə tarix boyunca heç vaxt məğlubiyyəti qəbul etməmişdir. Salihi qeyd etdi ki, İran hər zaman bu torpağın insanlar üçün əziz olub, lakin məcbur müharibə dövrü ölkənin məzlumluğunu və dözümlülüyünü heç bir vaxt olmadığı qədər aşkar şəkildə göstərdi. Nazir bu kontekstdə şair Kəriminin məşhur İran şeirinə də istinad edib. O bildirib ki, həmin şeir illər əvvəl ölkənin ali lideri üçün səsləndirilib və onun sözlərinə görə Fatimiyyə günləri ilə eyni vaxtda Bazartəs gecəsi yenidən icra edilərək ölkədə milli bağlılıq və qürur hissini bir daha canlandırıb.
Mədəniyyət naziri bölgədəki dəyişikliklər və xalqların müqavimətinə toxunaraq vurğuladı ki, son 12 günlük müharibə zamanı İranın mövqeyi daha da aydın görünmüş və bu hadisələr bir daha göstərmişdi ki, İranın regiondakı rolu hələ də həll edici və təsirli olaraq qalmaqda davam edir. Ərdəbil Expo 2025 beynəlxalq sərgisi işə başlamışdır. Ərdəbil Expo 2025 beynəlxalq sərgisi prezidentin mesajının oxunması və Ərdəbil beynəlxalq sərgilərinin daimi kompleksində xarici nümayəndəyətlərinin iştirakı ilə açılmışdır. Ərdəbil valisi sərginin açılış mərasimində bildirdi ki, bu beynəlxalq sərgidə 8 ölkənin iqtisad nümayəndələri iştirak edir və maliyyələşdirmə üsulları və iqtisadi fəaliyyətlə bağlı ixtisaslaşmış mövzular müzakirə olunacaq. Məsud İmami Yeganə Expo 2025 sərgisinin Ərdəbil əyalətinin investisiya imkanlarını və ixrac imkanlarını nümayiş etdirdiyini bildirərək əlavə etmişdi. Bu sərgidə 28 sənaye müəssisəsi öz məhsullarını və ixrac imkanlarını 100 stenddə təqdim edir. Ərdəbil valisi bildirib, dəyəri 2 trilyon 500 milyard riyal olan investisiya paketləri sahibkarların və investorların iqtisadi fəaliyyətə cəlb olunması üçün təqdim edilib və bu istiqamətdə vilayət, Qafqaz və Avropa ilə ticarət qapısı kimi iqtisadi sıçrayışə hazırlaşır. Məsud İmami Yeganə Cümə axşam Ərdəbildə keçirilən Beynəlxalq İnvestisiya Konferansında ölkənin Daxili İşlər Nazirinin, həmçinin yerli və xarici iqtisadiyyat nümayəndələrinin iştirakı ilə çıxış edərək bildirmişdi ki, asan investisiya üçün yol xəritəsinin hazırlanması və investisiya xidmətləri mərkəzinin yaradılması dövlətin 14-cü hökumətinin Ərdəbil vilayətində inkişaf proqramının əsas istiqamətidir. İmami Yeganə böyük infrastruktur layihələrinin genişləndirilməsini iqtisadi transformasiyanın dönüş nöqtəsi adlandıraraq qeyd etdi. Ərdəbilin ölkənin dəmir yolu şəbəkəsinə bu ilin sonuna dək qoşulması, vilayətin Qafqaz və Avropa ilə ticarət qapısına çevrilməsini sürətləndirəcək və 400 milyondan çox əhalini əhatə edən regional bazara çıxışı artıracaq. Vali həmçinin Ərdəbilin azad iqtisadi zona, xüsusi iqtisadi zona və ölkənin ən böyük istixana şəhərciyinə malik olduğunu xatırladaraq, bu üstünlüklərin ixracı yönümlü sənayelərin formalaşması və uzun müddətli dəyər zəncirlərinin yaradılması üçün mühüm fürsətlər yaratdığını bildirmişdir. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinləyirsiniz. Xəbərlər davam etdirir. Azərbaycan və Ermənistan parlamenti nümayəndələri İstanbulda nə barədə danışmışlar deyə sizə izah etmək istərdim. Milli Məclisin ATƏT Parlament Assambleyasındakı nümayəndəyətinin rəhbəri Məmmədov noyabrın 18-də Ermənistan parlament nümayəndəyəti ilə keçirilmiş görüş barədə məlumat verdi. O, bu barədə Milli Məclisin noyabrın 25-də keçirilən plenar iclasında danışmışdı. Millət vəkilinin sözlərinə görə, ATƏT Parlament Assambleyasının İstanbulda keçirilmiş 23-cü pay sesiyası zamanı iki ölkə parlament nümayəndəyətləri arasında keçirilmiş görüşdə parlamentlərin sülh prosesinə dəstək ətrafında fikir mübadiləsi aparılmışdı. Ermənistan nümayəndə heyəti həm iki tərəfli görüşdə, həm də Assambleyanın iclaslarında Azərbaycan tərəfinin Ermənistana tranzit daşımalara olan məhdudiyyətləri aradan qaldırmasını minnətdarlıqla qeyd edib. Görüşün müsbət abihavada keçdiyini qeyd edən Məmmədov parlament xətti ilə dialoq aparılmasının faydalı olduğunu bildirib. Qeyd edək ki, İstanbulda keçirilən görüş Azərbaycan və Ermənistan parlament sədrlər arasında 2025-ci il oktyabrın 21-də Cenevrədə aparılmış. Müzakirələr çərçivəsində əldə olunmuş razılaşma əsasında baş tutmuşdur. Azərbaycan və Türkiyə arasında qarşılıqlı hərbi təhlükəsizlik möhkəmləndiriləcək. Azərbaycan və Türkiyə arasında qarşılıqlı hərbi təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi deyilir. Bu məsələ Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Müdafiə Təhlükəsizlik və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin iclasında müzakirə edilib. Belə ki,
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi ilə Türkiyə Respublikasının Milli Müdafiə Nazirliyi arasında qarşılıqlı hərbi təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə dair anlaşma memorandumunun təsdiq edilməsi haqqında qanun layihəsi müzakirə edilərək plenar iclasa tövsiyə edilmişdir. Azərbaycan Respublikası hökuməti və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri hökuməti arasında da hərbi əməkdaşlıq haqqında sazişə əsasən Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin dövlət nümayəndələri Azərbaycana səfər etmişdi. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yaymışdır. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin Beynəlxalq Hərbi Əməkdaşlıq İdarəsində keçirilən işçi görüşdə iki ölkə arasında hərbi əlaqələrin inkişaf etdiyi qeyd olunmuşdur. Təcrübə mübadiləsi baxımından qarşılıqlı səfərlərin və birgə təlimlərin əhəmiyyəti də diqqətə çatdırılmışdır. Sonda hərbi əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivlərinə dair məsələlər ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılmış, qarşılıqlı hədiyələr təqdim olunmuş, xatirə şəkili çəkdirilmişdir. Ancaq bu arada təəssüflər olsun ki, həmin görüşlərdə əmirliklərin Sudanda dolayısıyla törətdikləri cinayətlərə hər hansı bir işarə olunmamış və bu hərəkətlər məhkum edilməmişdir. Amerikanın tam bərpası üçün 3-cü dünya ölkələrindən miqrasiya dayandırılacaq. Trumpdan başqa bir irqçi hərəkət. Amerika Prezidenti Donald Trump, Amerika sisteminin tam şəkildə bərpa olunması üçün administrasiyanın bütün 3-cü dünya ölkələrindən miqrasiyanı daimi olaraq dayandırmaq üzərində çalışdığı bildirilib. Trump bu barədə sosial media platforması Truth Social vasitəsilə açıqlama verdi. O bildirdi ki, vətəndaşlığı olmayanlara verilən bütün federal yardımlar və subsidiyalar ləğv ediləcək, ölkə daxilində asayişi pozan miqrantlar vətəndaşlıqdan çıxarılacaq, ictimaiyyət üçün yük hesab edilən insanların yük hesab edilməsi təhlükə yaradan və ya qərb sivilizasiyası ilə uyğunlaşmayan bütün xarici vətəndaşlar ölkədən deportasiya olunacaq. Trump açıqlamaları Ağ Ev yaxınlığında Afqanistan vətəndaşı olduğu deyilən şəxs tərəfindən törədilən silahlı insident nəticəsində bir milli qvardiya üzvünün güllənərək öldürülməsindən sonra deyilir ki, səsləndirmişdir. Təbriz radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. Həməs elan etdi, Qəzza razılaşmasına sadiqik. Silahların təhvil verilməsi milli dialoqdan asılıdır. Həməs hərəkatının sözçüsü Hazim Qasim bildirib ki, hərəkat qəza razılaşmasının birinci mərhələsinin bütün öhdəliklərinə tam əməl edib, lakin siyanist rejim razılaşmanın ikinci mərhələsinin icrasına, başlamasına mani olub. O, Əl-Ərabiyyə telekanalının açıqlamasında qeyd edib ki, Həməs nümayəndə heyətinin Qahirəyə səfər hərəkatının ikinci mərhələyə daxil olmaq və bunu başlayın və bunun üçün zəruri hazırlıqlara başlamaqda ciddi olduğunu göstərir. Hazım Qasım vurğulayıb ki, hərəkatın silah məsələsi milli dialoq və Fələstin daxilində aparılacaq məsləhətləşmələr çərçivəsində həll olunmalıdır. Və Fələstinli analitik elan etdi, işqalçılar Yurdun çayının qərb sahilini Fələstinlilərdən boşaltmağa çalışırlar. Fələstinli analitik qərb sahilindəki işqalçıların zülmkar hərəkətlərinə toxunaraq, siyanistlərin bu mövzudakı məkirli məqsədlərini açıqladığı və İsrail rejiminin bu ərazini Fələstinlilərdən boşaltmağa çalışdığını söylədi. Siyanist hərbçilərin Yurdun çayının qərb sahilinin şimalındakı yeni hərbi hərəkətlərinə toxunan Səmər Həməd, bunu yeni müstəmlikə rallığı yaratmağa yönəlmiş planlaşdırılmış siyasətə uyğun hesab etdi. O, əlavə etdi, işqalçılar bu addımlarla həyati əhəmiyyətli ərazilər üzərində nəzarəti genişləndirməyə və Yurdun çayının qərb sahilinin şəhər və kəndlərini bölməyə, sakinlərə psixoloji təzyiq göstərməyə, tədricən ilhaq siyasətini həyata keçirməyə, sakinləri qovmağa və ya onları mühəsirəyə almağa çalışırlar. O vurğuladı, bu əməliyyatın aydın bir mesajı var. Bunlardan ən barizi Yurdun çayının qərb sahilinin idarəsi.